Es domāju, tas ir drīzāk simbolisks balsojums vai simbolisks notikums, jo sākotnēji, nu, apvienojoties vairākām organizācijām, vienmēr ir tas risks, vai nesaglabāsies iekšējā kaut kāda bloka, iekšējā konkurence starp iepriekšējām partijām, un šim nolūkam sākotnēji bija paredzēti šie divi līdzpriekšsēdētāji amati no katras partijas, lai katras partijas biedri justos drošāk. Tas, ka pašlaik ir liela vienprātība valdē bijusi un vēlāk statūtu apspriešanas darba grupā par to, ka mēs varam pāriet uz vienu priekšsēdētāju, liecina, ka šis dalījums vairs nepastāv un nu, simboliski var teikt, ka visu Latviju un Tēvzemēm brīvbelnieni kā apvienošanās ir noslēgusies un šobrīd ir viena vienota nacionāla apvienība.